K vytvoření bloku stran od středu napravo vyzval předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Nebránil by se tomu ani předseda ODS Petr Fiala. Šéf Lidovců Pavel Bělobrádek vytvoření jednoho subjektu nepovažuje za reálné. Cílem spolupráce pravice by bylo porazit ve volbách hnutí ANO Andreje Babiše. Jak by spojení pravicových stran mělo či mohlo vypadat? Má pravice v Česku co nabídnout svým voličům a dokáže vysvětlovat svou politiku? V dnešním Interview Plus je předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane předsedo, v krajských volbách TOP 09 získala 19 mandátů podle posledního volebního modelu CVVM. Máte 6%, podle volebního modelu STEMu 7% a podle včera zveřejněného volebního modelu TNS AISA pro Českou televizi 7,5%. Tak se nabízí otázka, co po třech letech v opozici děláte špatně?
Po třech letech v opozici se nám pravděpodobně nedaří úplně jasně říct, že konzervativní ideje, které zastáváme, to znamená svoboda k tvořivosti, k svoboda k akci, jsou pro prosperitu a svobodu každého občana to nejlepší, co může mít. Samozřejmě za to platí určitou mírou nejistoty. Já vždycky říkám, že největší jistotu má člověk v kriminále. Zatopí mu tam, dostane tam třikrát denně najíst, ale platí za to obrovským omezením svobody. Tu největší míru lidské svobody nabízí konzervativní ideje, nabízí, u nás se tomu říká pravicová politika, a současně TOP 09 z těch stran od středu doprava je jediná, která říká a musíme k tomu mít dostatečně bezpečně zakotveni v mezinárodních strukturách, to znamená naše místo je v centru Evropské unie.
No a pardon, jsme jediná. Proč se vám to nedaří vysvětlit voličům?
Zřejmě se nám to nedaří. Kdyby se nám to dařilo, tak ty preference budou větší. My nemáme co měnit na svých ideích, nemáme co měnit na tom, co chceme prosadit do společenské reality.
Čili vy jste spokojeni s tím obsahem, ale nejste úplně spokojeni s tou formou, chápu to správně?
Ano, jistě, protože kdybychom našli tu správnou formu, kdybychom našli ten způsob, jak voliče oslovit, aby to skutečně vzal za své, tak by ta podpora nutně musela být mnohem větší. Nemáme co měnit na svém hodnotovém zakotvení, na svých ideích. Můžeme samozřejmě a musíme obměnit svůj program, ale program je jenom instrument k prosazování o něch ideových východisek. Ten svět kolem nás se strašně prudce mění a my chceme nabídnout jakousi vizi České republiky v roce 2030, protože víme, že vzhledem k obrovskému nárůstu významu moderních technologií, onomu takzvanému průmyslu 4.0, dojde k velkým sociálním změnám ve společnosti. Bude nedostatek velmi vzdělaných lidí a bude přebytek lidí, kteří se k tomu vzdělání až tolik nedostali.
A vy chcete představit voličům, jak na tyto změny by TOP 09 reagovala?
Ano, my chceme představit voličům v lednu tu vizi, jak si představujeme vzhledem k těmhle změnám českou společnost v roce 2030, aby byla soudržná, prosperující, aby to byla společnost svobodných lidí. A na to bude navazovat náš volební program na léta 18 až 21. Budeme tomu říkat první třetina toho zápasu k naplnění té vize roku 2030 a pokusíme se být přesvědčivější v tom vysvětlování. To je asi vše, co k tomu mohu říct.
Vy jste, pane předsedo, po krajských volbách mluvil o tom, že musí dojít k určité reflexi i v TOP 09. Mluvil jste o tom s vedením TOP 09, s širším vedením TOP 09 a žádal jste o zpětnou vazbu a například vaše místopředsedkyně Markéta Adamová říkala, že vám nemusí zpětnou vazbu psát na nějaký lísteček, že vám ji klidně řekne i osobně. Tak co zaznělo v té zpětné vazbě od vašich kolegů?
Tak já vám určitě online nebudu říkat tu diskuzi samotnou, to by nemělo smysl.
A její výsledek?
Její výsledek byl ten, který jsem prezentoval už několikrát, já ho tady rád zopakuju, je ve třech bodech. Chceme představit skutečně svoji vizi na ten rok 2030 a chceme ukázat, že máme dost kvalifikace a kompetenci tu vizi naplnit svým jednotlivým programem. Jednotlivými programy, které, co jsou tři volební programy k dosažení té vize. Druhá část, která je naprosto nezbytná, je otevřít naše krajské organizace více mladým lidem. Někdy jsou to, někdy mi to připadá jako zapouzdřené party, které vlastně si vystačí sami mezi sebou a nejsou dostatečně otevřené k těm, kteří by spolu s námi mohli a chtěli něco měnit. Pokud tvrdíme, a my to tvrdíme, že demokracie stojí a padá s volnou soutěží politických stran, no tak musíme umožnit lidem, aby tu politiku také dělali v politických stranách, kromě jiného v naší straně. No a ten třetí problém samozřejmě ve velmi stížených podmínkách v okamžiku, kdy jeden subjekt má neomezené prostředky a polovinu mediálního trhu ke své dispozici, je prostě lepší marketing. V tom marketingu evidentně do značné míry selháváme. To se musí změnit.
Když jste mluvil o tom, že chcete nebo musíte být přesvědčivější v tom, jak budete prezentovat vaše vize a váš program voličům, tak pomohla by k té větší přesvědčivosti spojená pravice, kdyby se pravicové subjekty spojily?
To je jiná otázka. Vy jste se mě teď ptal, jak TOP 09 chce přesvědčit své voliče, aby k těm volbám přišli. My si myslíme, že my dokonce víme, že ten potenciál máme. Ale abyste ten potenciál skutečně proměnil ve volební hlasy, tak ty lidé k těm volbám musí přijít. Takže to je na problém TOP 09. Pak je tady, já tvrdím, seriózní politická i politologická úvaha, která vychází z cíle, jak zajistit, aby konzervativní ideje byly rozhodující silou na české politické scéně, tedy aby vyhrály volby. Když se podíváte na ty průzkumy, to ta čísla můžete brát s rezervou, ale ty trendy těžko zpochybníte. Tak je evidentní, že žádná z takzvaných pravicových stran si nemůže dělat čáku na vítězství ve volbách. Navíc náš volební systém je ten takzvaný Dontův model, který tomu vítězi přisypává poměrně hodně hlasů navíc, než kolik by bylo čistým poměrným systémem. To znamená, chceme-li, aby konzervativní ideje zvítězily, to není jenom porazit nesystémové uskupení mocenské pana ministra Babiše. To je porazit i socialisty. To je porazit komunisty. To znamená zvítězit ve volbách.
No a pardon, ale fungovalo by to tak, že kdyby se například TOP 09 a ODS spojila, že by se jejich hlasy sečetly? Znamená v tomto případě, že 1 plus 1 rovná se 2?
Já nemluvím o spojení těch stran do jedné strany. Já mluvím o dočasném předvolebním bloku.
Společná kandidátka například.
Společná kandidátka, je to prostě, historie to zná i v České republice, ve světě je to zcela běžné, když kandidují volební bloky.
Čili zhruba, jak vaše spolupráce fungovala se Starosty a nezávislými, tak bychom si to mohli představit?
Ne, naše spolupráce se Starosty nezávislými byla taková, že několik starostů a nezávislých kandidovalo na kandidátce TOP 09. To nebyl společný volební subjekt. Všechny ty strany od středu doprava parlamentní jsou registrovány podle zákona o politických stranách a hnutích. Na tom by se nic nezměnilo. Ale zaregistroval by se jeden volební subjekt podle volebního zákona. Teď pracovně řekněme Česká konzervativní pravice. Mohlo by se to jmenovat jakkoliv jiného. A to by byla společná kandidátka těchto subjektů, kteří by si zachovali svoji autenticitu, svoji suverenitu, ale místo toho, aby tvořili koaliční program po volbách, tak by se pokusili vytvořit koaliční program před volbami a s tímto společným koaličním programem by kandidovali na jedné kandidátce. A to je pragmatická úvaha, že to by bylo uskupení, které by skutečně mělo šanci na vítězství ve volbách.
A kdo podle vás všechno by měl být součástí
ono
toho uskupení?
Já jsem navrhl v tom svém projevu, který jste pravděpodobně nečetl. Kdybyste ho četl, tak jste si tam přečetl.
Četl jsem ho?
Nečetl, protože kdybyste si ho přečetl, tak byste si přečetl, že jsem to tam říkal. Parlamentní strany od středu doprava. To je definovaný počet.
Počítáte do toho tedy i KDU ČSL, jejíž zástupce Pavel Bělobrádek tam byl?
Ano, a on reagoval, řekl bych, velmi odmítavě k tomu. A reagoval k tomu velmi odmítavě s personálním obsahem, což mě trochu překvapilo, protože se domnívám, že personální a osobní animozity do takovéhoto projektu nepatří. Nicméně pokládali pan předseda Bělobrádek za nezbytné říct, že jeho členská základna nikdy nebude kandidovat na kandidáce, kde je jejich bývalý předseda Miroslav Kalousek. Tak jsem říkal, no tak takový předvolební program by si samozřejmě vyžádal velmi bolestivé programové i personální kompromisy. Takže pokud by jedinou překážkou bylo moje jméno na té společné kandidáce, je to velmi jednoduché, tak já nebudu kandidovat.
Petr Fiala mluvil o tom, že by toho součástí mohly být i menší subjekty jako svobodní nebo soukromíci. Proto jsem se vás na to ptal, jestli se tato vaše úvaha nějak posunula.
Já se tomu nechci úplně uzavřít. To byla moje akademická úvaha, to byl můj návrh, kdy jsem říkal parlamentní strany od středu doprava. Pravda je, že mimo parlamentní subjekty představují také poměrně významnou část voličské podpory, když to sečtete. Je otázka, pochopitelně, my máme velmi rozdílné názory mezi TOP a ODS, jsou rozdílné názory na to, jakou chceme mít Evropskou unii a na to, zda máme mít společnou měnu euro. Ale přesto si tam dokážu ten programový kompromis představit. V případě svobodných, kteří říkají, my chceme vystoupit z Evropské unie. Evropská unie je fuj a my s ní nechceme nic mít, tak tam už si ten kompromis představit nedokážu. Nicméně nezavírám se žádným jednáním a žádným možnostem, třeba bychom ho dokázali najít.
Přestože jste, pane předsedo, mluvil o nutnosti dělat kompromisy programové i personální, nebyl by takovýto subjekt nebo společná kandidátka, řekněme, pro voliče příliš nesrozumitelná?
Ne, proč? V tom ideálním případě, kdyby tyhle strany dělaly koalici po volbách, co kdyby na to měli sílu, tak by jim nic jiného nezbylo, no tak ta povolební koaliční smlouva, ten společný koaliční program by byl přece úplně stejný, protože tam by také museli udělat velmi bolestivé programové i personální kompromisy, aby byly schopné spolu vládnout, tak je možná o něco víc fér udělat to před těma volbama. A znovu odlišme od sebe dvě věci. Ideové zakotvení a program. Ideové zakotvení mají do značné míry ty strany od středu doprava stejné, protože to je konzervativní ideové zakotvení, která jako hlavní hodnotu vyznává svobodu občana. A to svobodu k tvořivosti, svobodu k akci. Socialisté, kteří mají také své hodnotové zakotvení, tak ty také vzývají svobodu občana, ale tu svobodu občana vidí v tom, že ten občan bude oprostěn od starosti svých životních nákladů, které musí zaplatit někdo jiný. To jsou zcela odlišná ideová východiska. Nicméně obě dvě tahle uskupení, konzervativní a ideová, konzervativní a socialistická, mají jednu společnou hodnotu a to je demokracie. Ale česká politická scéna se nesestává pouze z ideově zakotvených stran. On je to slepenec, kde jsou účastné i subjekty, které nejsou ideově zakotvené a tím pádem příliš nepatří do toho demokratického systému, protože je to jenom mocenský konglomerát.
Ale pokud nejsou ideově zakotvené, tak to automaticky znamená, že jsou nedemokratické ty strany?
To znamená, že vybočují z toho základního demokratického schématu, který je dokonce v naší ústavě, že je to volná soutěž politických stran. Mocenský konglomerát, který je založen na propojení mediální, politické a ekonomické moci, aniž by byl hodnotově zakotven, jeho jediným východiskem je získat, uzurpovat maximální moc ve státě, je něco jiného než ideově zakotvená strana. A znovu opakuji, jestli konzervativní ideje chtějí porazit tyto v podstatě z mého pohledu nedemokratické konglomeráty, ale také chtějí porazit socialistické ideje, no tak je prostě seriózní úvaha, zvlášť při našem volebním systému, že ty ideje musí zvítězit jenom tehdy, když se spojí.
A vy už jste o tom spojení, pane předsedo, jednal s představiteli například ODS, nebo to byl zatím takzvaný první výstřel na té konferenci minulý týden?
My jsme byli na konferenci o budoucnosti české pravice a mně přišlo fér, hovoříme-li o budoucnosti české pravice, vůbec popsat termín české pravice. Prosím, aby každý, koho to trochu zajímá, se na ten projev podíval. On není dlouhý, ale já jsem se s ním dost natrápil. Takže vůbec popsat pojem pravice v podmínkách České republiky a jejího historického vývoje a pak říct ta východiska.
Čili zatím je to ve fázi úvah, ne nějakých konkrétních jednání.
Je to úvaha, já jsem to tam přednesl jako jedno z možných východisek a na to velmi vstřícně reagoval pan předseda Fiala, tak já předpokládám, že o tom budeme mluvit. Velmi nevstřícně na to reagoval pan předseda Bělobrádek, ale pokud by lidovce upokojilo, že já nebudu kandidovat, tak by to možná mohli ještě jednou zvážit. Prostě v každém případě ta situace je tak vážná, že minimálně stojí to za to zkusit. Třeba se to nepovede. Ale když neuděláme nic, tak s vysokou pravděpodobností po volbách v roce 17 tady proběhne soutěž několika subjektů. My o to soutěžit nebudeme, ale proběhne tady soutěž několika demokratických subjektů. Kdo z nich se bude účastnit na vládě premiéra Babiše? A to je znamená na dlouhou dobu konec liberálně demokratického prostředí volné soutěže politických stran.
Vláda Andreje Babiše by podle vás znamenala konec liberálního demokratického prostředí v České republice?
Na dlouhou dobu, podle mého názoru, zcela jistě, protože ta dominance moci, propojení ekonomické, politické i mediální by byla dovršena.
A přesto další politické strany mohou fungovat?
Samozřejmě by fungovaly konec konců za komunistů v Národní frontě také, jak si formálně fungovaly nějaké jiné politické strany.
A ta situace je podle vás už tak daleko, že toto přirovnání používáte?
Každé přirovnání kulhá. Já jenom chci říct, že kdyby formálně ty strany fungovaly, tak to ještě neznamená, že by tady byla rovná a volná soutěž politických stran. V okamžiku, kdyby takhle byla dovršena ta dominance moci, tak ta moc by kontrolovala nejenom své koaliční partnery, ale do značné míry i část opozice. A pak nemůžeme mluvit o rovných podmínkách volné soutěže, protože to jedno uskupení by mělo několik řádově vyšších pozitivních handicapů než všichni ostatní účastníci té soutěže. Jsem pak přesvědčen, že výdobytky kapitalismu, na kterých by se měla podílet široká střední třída, by směřovaly jenom k několika vybraným skupinám a ti ostatní by dostávali omezené příděly. To je něco, čemu bychom chtěli zabránit. Chceme tady složit reparát z volné soutěže politických stran a chceme to udržet.
Říká předseda TOP 09 Miroslav Kalousek, který je mým dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus rozhlas.cz.
Pane předsedo, není ta vaše vize sjednocené nebo spolupracující pravice založena pouze na negaci Andreje Babiše a na negativním programu vymezujícím se vůči ministru financí a předsedovi hnutí ANO?
Absolutně ne. Myslím, že dokonce existují analýzy, kteří o našem volebním programu mluví jako o nejpropracovanějším volebním programu, a znovu opakuje, v příštím roce chceme představit nejenom volební program, ale chceme představit i vizi roku 2030. Ale pak je tady věc jednoho základního hodnotového východiska, a to je demokracie. A jestliže po listopadu tady proběhl pokus o rekonstrukci politických stran, jejichž volná soutěž je právě zárukou té demokracie, tak musíme říct, že ta volná soutěž je v hluboké krizi.
Že tady Babiš přece nikoho neomezuje, aby zakládali volební strany nebo se účastnili voleb.
Samozřejmě, že ne. Ale je to subjekt, který není založen na prosazování ideových východisek do společenské reality, protože žádná ideová východiska nemá. Je to subjekt, který je založen na získání dominance moci, která spočívá v propojení ekonomické, politické a mediální moci.
To už jste zmínil, tak abychom se bavili konkrétně.
Chceme-li my demokratické strany složit reparát z toho, aby tady byly skutečně proběhla účinná rekonstrukce politických stran, tak proto musíme něco udělat. A musíme proto něco udělat do značné míry společně.
Pardon,
to není jenom otázka, co spravit.
Když mluvíme o programu a o ideích, tak abychom se bavili o TOP 09, tak mě nedávno v Respektu zaujalo, že tam podnikatel a člen TOP 09 Ondřej Kania řekl, a teď cituji, vstoupil jsem do TOP 09, protože byla pravicová proevropská. Mám dost zkušeností se vzdělávacími systémy ve světě, sestavil jsem pro náš program školskou reformu a už rok a půl se ji snažím prosadit. Loni na ideové konferenci jsem sepsání reformy navrhl, pak ji napsal, dal jsem ji školské komisi strany, nikdo nereagoval. Konec citace. Není to tak, že ani TOP 09 se nesnaží prosazovat nějaké konkrétní vize, že třeba o tomto jednom návrhu se nediskutuje?
Já si myslím, že se o něm diskutovalo ve školské komisi dostatečně. Víte, asi jste měl dodat k tomu, že Ondřej Kaňovi, který má dostatek zkušeností s prosazováním školských reform, je v tuhle chvíli 23.
To znamená, sám se mluvil o tom, že chcete přitáhnout mladé lidi.
Samozřejmě, ale to ještě neznamená, že když je někomu 21 a něco napíše, takže v okamžiku, kdy to není stoprocentně akceptováno, takže ta strana nepracuje dostatečně demokraticky. Prostě každý návrh projde nějakou odbornou i politickou diskuzí a některé návrhy se prosazují, některé se ta strana rozhodne neprosadit.
Čili i o tom návrhu proběhla nějaká vnitrostranická debata?
O tomhle návrhu nejenom proběhla, ale i dál probíhá. Já pevně doufám, že i pan Kania ve svých 23 letech v okamžiku, kdy zjistil, že ten jeho 21-letý návrh nebyl stoprocentně akceptován a on se nestal naším stínovým ministrem školství, takže ho to neznechutí a bude s námi dál na té vizi pracovat, protože zase samozřejmě ne, že by nás jeho nápady nezajímaly, zajímají, ale ne každý nápad ta strana stoprocentně uchopí a jde s ním jako ze svojí hlavní prioritou. Mně ten výrok připadá jako velmi, velmi uražený a trochu namyšlený.
Když jsme se, pane předsedo, tady bavili v průběhu dnešního rozhovoru o tom, jak by mohla či měla spolupracovat pravice a vy jste prezentoval vaši vizi toho, jak by to mělo vypadat, tak se samozřejmě ještě nabízí otázka, jestli vy jako předseda TOP 09 jste nepřispěl k roztříštěnosti pravice tím, že jste vystoupil z KDU-ČSL a založil jste právě TOP 09.
Já jsem vystoupil z KDU-ČSL po 25 letech členství v okamžiku, kdy jsem ztratil víru v to, že bych mohl pomoci KDU-ČSL k tomu, aby přestala být rovnostářská strana v oblasti přerozdělování. A protože se mi v oblasti veřejných rozpočtů, veřejné rozpočty byly vždycky dominantním prostorem, kterému jsem se věnoval, protože rovnostářství opravdu není to, za co bych chtěl bojovat a co bych chtěl pracovat, tak jsem z té strany odešel a založil jsem stranu, která rovnostářská není. Nicméně přesto, že KDU ČSL je v oblasti přerozdělování na můj vkus skutečně velmi rovnostářská. A navíc já těžko snáším politiku podpora rodin s dětmi, která je provázená tím způsobem, že šáhnu tomu dítěti do kolebky a seberu mu ty peníze, protože nemá volební právo. Dám to jeho rodičům, které volební právo mají. A říkám, to je podpora rodin s dětmi. Ty děti za to jednou velmi poděkují, protože to budou platit. Tak to je podpora rodin s dětmi, kterou opravdu snáším velmi těžko. Proto jsem z hlediska rovnostářství a ne úplně férové politiky podpory rodin s dětmi.
Pokud to chápu správně, vy tento váš krok jako krok přispění k roztříštěnosti pravice, vy to tak nechápete?
Ne, v žádném případě. Já jsem prostě bylo mým právem dělat politiku, kterou jsem pokládal za správnou. Nicméně sdílíme s KDU ČSL řadu společných konzervativních ideí. Politika není jenom veřejné rozpočty a není to jenom otázka přerozdělování. A v okamžiku, kdy máme všechny demokratické strany se pokusit, aby tady neskrachoval systém volné soutěže ideově zakotvených stran, no tak bychom k tomu měli nějakým způsobem přispět všechny. To je moje úvaha.
Říká předseda TOP 09 Miroslav Kalousek, který byl hostem v dnešním Interview Plus. Já vám děkuji za rozhovor.
Já vám děkuji za pozvání. Naschledanou.
Ke starším dílům Interview Plus se můžete vrátit také na našem webu plusrozhlas.cz, ať už v textové nebo v audio podobě. Od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Michal Rosypal. Přeji dobrý poslech. Na Českém rozhlase Plus následují další zprávy.